Працягваем праграму. У тэатрах і музычных калектывах краіны гэтымі днямі пачынаецца новы сезон. Ёсць нагода пагаварыць пра сённяшні стан і перспектывы беларускага мастацтва, а таксама пра запатрабаванасць сцэны і публікай нацыянальных традыцыяў. Гость свабоды сёння оперны спявак, дырэктар беларускай капэлы, заслужаны артыст Беларусі, прафесар Віктар Скорабагатаў. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
З чым вы звязваеце гэты сезон, з якімі падзеямі, чаго ад яго чакаеце?
Гэты, так скажам, не зусім сезон, а год. 2015 гэта ў нашых творцаў музычных вельмі цікавых асобаў юбілейныя. Ну, скажам, 250 год Міхалу Клеафасу Ахінскаму. 240 год 12-му ардынату Нясвіжа князю Антону Генрыку Радзівілу.
Композитору.
Композитору, так. Який саме перший увасобив Фауста як оперу.
Гэты год, як я падлічыў, гэта ўжо 25-й па сутнасці год працы вашай беларускай капэлы, якую вы ўзначальваеце.
Ну так.
Беларуская капэла перш за ўсё прэзентуецца як такая дырэкцыя, своеасаблівая пляцоўка розных фестываляў. Вы назвалі вось гэтыя юбілеі. Значыць, мы павінны чакаць нейкіх цікавых фестываляў?
Па-першае, яны ідуць, што тычыцца, скажам, Агінскага, класік авангард, ужо зрабіў некалькі праграм. У гэтым годзе мы робім праграмы тэматычныя. Агінскі ў Залесі, Агінскі ў Вільні, Агінскі у Петербургу, у Парыжы, у Флоренцыі, ну і гэтак далей. Вядома ж, што вакол яго таксама былі вельмі цікавыя творцы, вельмі цікавую музыку пісалі. І, канешне ж, цікава паглядзець, якое месцапалажэнне займала музыка Агінскага у пэўных асяроддзях мастацкіх. Што тычыцца класіка авангарда, гэта я сказаў, ансамбль «Вытокі», якім кіруе Алексей Фролоў. Яны робяць падобнага рода цыкл у Залесі. І мы яшчэ ў стадыі чакання прэм'еры другой рэдакцыі балета «Паланэс» Вячаслава Кузнецова на сцэне філармоніі. Яшчэ і ў оперным тэатры 8 лістапада у камернай залі Александроўскай адбудзецца канцэрт, які будзе прысвечаны Агінскаму і Радзівілу.
З вашага гледзяшча, святкаванне юбілею такой выбітнай асобы, як Агінскі, адпавядае маштабу гэтай асобы? Наколькі гэта шырока, наколькі гэта будзе сапраўды даступны, зразумела, кожнаму беларусу?
Па-першае, пажадана, каб кожны беларус ведаў гісторыю мастацтваў і ў прыватнасці музычную гісторыю. Ну, скажам, ён быў знаёмы з Гайднам, ён быў знаёмы з Моцартам, разам выступалі ў адных і тых жа канцэртах. Ці ж гэта не цікава? Ну, скажам, музычнае італьянскае выдавецтва «Рэкордзі». Адзін з першых, каго «Рэкордзі» пачаў друкаваць, гэта быў Агінскі.
Я запытаўся нават крыху пра інша, наколькі гэта маштабнае будзе свята, ці стане яно агульнанацыянальным?
Раскажу адну, на мой погляд, цікавую гісторыю. Гэта было гадоў, ну, можа, 15 таму. Да Мальдзіса ў госці прыехаў Анджэй Залускі. Гэта праўнук Міхала Клеафаса Агінскага з Лондона. А на той момант выходзіла газета «У нас імя». На апошняй старонцы, здаецца, быў скверны рэйтынг. Ваш любімы паэт, ваш любімы кампазітар. У скверы побач з кансерваторыяй бралі інтэрв'ю, ну і, адпаведна,
скверны, я памятаю гэту
скверны рэйтынг быў. І на той момант якраз паспыталіся ваш любімы кампазітар. На першым месцы Міхал Клеафас Агінскі, на другім месцы, як не дзіўна, Яган Себастьян Бах, на трэцім месцы Дмітрый Шостакович. Залускі не паверыў у гэта. Мальдзіс паглядзеў на яго, ага, ну, хадзім на вуліцу. Выйшлі на вуліцу. Ідзе нейкі пры падпітку чалавек. Мальдзіс яго кліча. Міхал Клеафас Агінскі, што-небудзь ведаеш? А, вось гэта. Ну, дзякуй. Да. Ідзе хлопец нейкі там з мячыкам. Падзей сюды падыходзіць. Міхал Клеафас Агінскі. Ну, хто ж не ведае там.
Значыць, не так ужо ўсё дрэнна ў беларусаў з веданнем нацыянальных традыцый.
Кожны праспяваў знакаміты
гэты паланэс.
А Антон Генрык Радзівіл, іншыя знакамітыя беларускія творцы мінулага, ці хапае, скажам, у вас, у вашых паплечнікаў, у адукацыйнай сістэме рэзерваў, моцы, каб гэта папулярызаваць і каб людзі гэтым ганарыліся?
Найперш, трэба хаця б раз выканаць. Можна колькі заўгодна казаць халва-халва, пакуль не пакаштуеш, ну дык і не ўведаеш, што гэта сапраўды рэч вельмі смачная. Музыка гэта што, ноты? Не, музыка гэта гукі. Калі яна не гучыць, дык яе проста няма. Канешне, не так багата, ну тым не менш, мы адрадзілі некалькі яго харавых твораў. Тое, што знайшлося. І спектакль цалкам у Фаус, ён запісаны ў фонд радыё і выконваўся і на сцэне філармоніі, і пастаноўку я зрабіў у 99-м годзе. Ну, праўда, да 250-годзя Гёте.
Вы вельмі шмат адшукалі. Беларуская капэла гэта яшчэ і даследчы цэнтр. Вельмі шмат вярнулі. Усё знайшлі, што шукалі, ці яшчэ нешта не знайшлі і збіраецеся адшукаць?
Так, вся наша музычная гісторыя гэта айсберг. Тое, што мы знайшлі, гэта толькі частка таго, што над вадою, а што пад вадою. Там, ну, неверагодная колькасць таго, што трэба яшчэ адшукаць. Так здарылася, што нашы фонды, тыя, што збіраў, той самы Нясвіж, ці Тышкевічы, яно ўсё было разрабавана і разышлося па ўсім свеце. Захаванасць нашых архіваў, ну, у лепшым выпадку, ну, працэнтаў 4-5.
Як нам урэшце-рэшт гэта адшукаць, вярнуць? Ёсць шанец, што мы ўсё гэта вернем сабе?
Адразу, канешне, не. Па сённяшні дзень шукаюць ноты Моцарта ў Аўстрыі і знаходзяць.
А дзе нам шукаць?
Ну, канешне, шукаць.
А дзе?
Ну, нават у Чылі. Там же ж беларусы живуть. У Злучаных Штатах я туль сам привозив.
В Москве.
Там архів того ж самого Михайла Клеофаса Агінського, який знаходиться у консерваторії.
Ви оптиміст?
Безпречно. І яка розниця? Ну, хай заховуються там. Коли ми зробимо видатної якості ксерокопії, так нам гэтага достатково. Бо я ж кажу, не ноти, а гуки, нотні знаки ми розшифровуємо. Виконаємо, видадимо. Тое, што мы і робім, уласна кажучы.
Запэўнівае оперны спявак, дырэктар беларускай капэлы Віктар Скарабагатаў. Ён быў госцем Вячаслава Ракіцкага. Ну а зараз новая лекцыя мовазнаўца Вінцука Вячоркі, у ёй пра тое, чаму беларускія вучні не зразумелі, што такое